Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti ar jums turpmāko stundu studijā Sandra Kropa un skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā. Klajā nākuši jaunākie dati par vides problēmu risināšanu dažādās pasaules valstīs, tostarp arī Latvijā. Skaidrs, ka Latvija nebūtu nav zaļākā valsts pasaulē, taču jaunākā vides indeksa rezultāti liecina, ka atsevišķās jomās esam soli priekšā citiem. Cik objektīvi ir šādi ziņojumi indeksi un mērījumi un kādus vides problēmu aspektus tajos ierēķina? Par to pavisam drīz runāsim arī studijā, bet vispirms noskaidrosim, kā dabā sadalās dažādi mūsu radīti atkritumi.
Zināmais nezināmajā.
Kurā vietā šogad ir Latvija vides indeksa pētījumā, ko ik gadu izstrādā Jēlas universitāte, skaidrosim jau pēc brīža, taču tagad aicinu ieklausīties mūsu arhīvu materiālā par to, kā vidē sadalās dažādi atkritumi. Plastmasa, riepas, apģērbs un citi sintētiskie materiāli ikdienas nokļūst vidē. Cik ilgam laikam jāpaiet, lai tie sadalītos un kāds ir to dzīves cikls, vairāk skaidros Rudolfs Krieviņš.
Dažādu atkritumu sadalīšanās laiks dabā svārstās no dažiem mēnešiem līdz pat simtiem gadu. Tikmēr stikls dabā nesadalās vispār. Tas nozīmē, ka mežā nomestā pudele tur atradīsies tik ilgi, kamēr kāds to pacels un nogādās atkritumu konteinerā. Latvijas zaļā punkta pērnās vasaras publicētajā informācijā teikts, ka ik gadu Latvijas dabā nonāk ap 275 tūkstošiem kubikmetru atkritumu. Lai varētu to vizualizēt, šo atkritumu kalns būtu lielāks nekā gaismas pils. Visātrāk dabā sadalās papīra salvetes, lai gan šķiet, kas tad tur ir, lai tā pilnībā sadalītos ir nepieciešamas 2 līdz 4 nedēļas. Arī papīra lapas dabā nemaz tik ātri nesadalās. Latvijas universitātes profesors un vides zinātnieks Māris Kļaviņš stāsta, ka mūsdien papīrs vairs nav vienkārši celulāze. Var salīdzināt baltās papīra loksnes ar avīžu papīru. Ja avīzes šķīst un dalās ātri, baltās lapas sadalās daudz ilgākā laikā.
Viņš satur tātad balinātājus, viņš satur minerālas piedevas, kas virs un padara gludu, un līdz ar to nodrošina, nu tātad šī te printera pulvera, nu teiksim, efektīva adhēzija, respektīvi, nu teiksim, šī te druka sanāk kvalitatīva. Tālāk šis papīrs satur vielas, kuras, nu, samazina, nu, degšanas uzliesmošanas risku, jā, nu teiksim, nu tā, nu mēs visam vienkārši varam paņemt kaut kā tādu prastu papīru, nu teiksim, šādu printer papīru, un nu, viņš dāk diezgan izteikti grūtāk, jā. Tālāk tā tad ir neorganiskas piedevas, ir vielas, kas samazina papīru novecošanos, jā, jo, nu, mēs varam atkal paņemt kaut kādas vecas avīzes. Viņas ir kļuvušas dzeltenas, jā, bet, nu, tā, tad, teiksim, šim te papīram, nu, nu, kā teikt, viņam, viņa lietošanas laikam ir jābūt ilgākam, bet, nu, līdz ar to, protams, viņš arī vidē var sadalīties mazāk.
Tāpat Kļaviņš stāst par dažādiem papīriem, kas neuzsūdz taukus un vēl citiem saimniecībā izmantotiem papīru veidiem, kuras sadalīšanās laiks arī ir ilgs. Ja viena baltā printera lapa sadalās ātrāk, tad pavisam citādāk ir, ja kaut kur mežā izmesta kaudzi ar tām. Turpina Kļaviņš.
Tad, nu, diezgan daudz mūsdienās izmantotie papīra veidi, arī sadzīvi izmantotie papīra veidi, pateicoties šīm piedevām, ir, nu, ir diezgan stabili. Un līdz ar to, nu, tā tad šī, te, nu, teiksim, papīra sadalīšanās, nu, tā tad, ja ir kaut kāds iepakojums, ko mēs nometam zemē un tā tālāk, nu, principā, tie var būt pat kaut kādu gadi.
Labā ziņa gan ir tā, ka liela daļa papīra pārstrādā, kas nozīmē, ka tās nemaz dabā arī atkrituma poligonos nenonāk. Kļaviņš arī stāsta, ka plastmasa, kura nu jau ir sastopama gandrīz visur, vai arī ilgā laikā tomēr spēj sadalīties. Plastmasa, tāpat kā papīrs, var būt dažāds, un arī to sadalīšanās laiks var krasi atšķirties. Tomēr ir pierādīts, ka plastmasa dabā var saglabāties pat 100 gadu.
Plastmasa ļoti būtiski atšķirās no sastāva. Tā tad ir, teiksim, tur polietilēns, jā, un, teiksim, piemēram, nu, mēs varam redzēt, nu, kaut kādas tur siltumnīcas būdas, plēves, jā, kur, nu, teiksim, nu, kaut kāda, teiksim, vasara nostāvot, tā tad šī te plēve jau ir kļuvusi trausla, viņa, nu, tā tad, teiksim, tur sabrūk kaut kādos tādos fragmentiņos, un ir jāvelk nākošā, jā, bet, nu, protams, tas ir tikai tāds sadalīšanās produkts. Ir polietilēna tereftalāts saturošās plastmasas, nitrilu materiāls saturošas plastmasas un tā tālāk, bet absolūti noturīgākais ir teflons.
Plastmasas gadījumā sākotnēji ir jāskatās to, ko sauc par pussadalīšanās periodu, kad produkts ir mainījis savu struktūru, tomēr plastmasa vēl tajā ir sastopama. Ja plastmasai pussadalīšanās notiek relatīvi neilgi, tad galīgā sadalīšanās prasa daudz vairāk laika, un tieši šeit ir lielākā vides problēma, proti no plastmasas izdalās sīkas mikrodaļiņas.
Sabrukšanas daļiņas efektīvāk izkliedējas vidē, un tātad un šo te risku jau rada, nu teiksim, tātad ne tikai varbūt tā plastmasas pudelē, un tur iepakoja maisiņš un tā tālāk, bet tātad riska objekts, tātad ir arī šo te materiālu tālākā sabrukšanas produkti.
Proti šeit runa par šo te mikroplastmasu.
Jā. Mikroplastmasas daļiņu sabrukšanu pirmkārt ietekmē tas, ka tās ir sīkākas, līdz ar to tā, ka ir lielāka kontakta virsuma gan ar skābekli, gan ar mikroorganismiem, bet nu, no otras puses tā ir šī bioloģiskā iedarbība, tā tad gan piemēram uz augstnes organismiem, ūdeņu organismiem var būt vairāk izteikta.
Arī Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente Rūta Bendere stāsta, ka mikrodaļiņas var nonākt dažādos dzīvajos organismos un tad jau tālāk arī barības ķēdē. Tas notiek piemēram caur zivīm, kuras apēdam, jo plastmasas mikrodaļiņas nonāk arī ūdenī.
Cilvēka organismas īsti nemāk no viņām tikt vaļā, un tas ir tāpat arī citiem dzīvajiem organismiem, kā dzīvnieki, kā zīves. Mums ir jārūpējās, lai šī plastmasa, kā tāda vispārībā dabā nenonākt, bet viņi ir ļoti labi pārstrādājums materiāls citiem izstrādājumiem, tikai mūsu uzdevums ir tīru viņu savākt un mēģināt pēc tam arī nu, atdalīt te polietilēnu no polipropilēnu, no polistiro, no polivinilhlorīdu. Tas ir tikai cilvēkiem tāds, zinām, saprātnes un izprašanas līmenis, kas ir katram mums jāattīst un katram ir jāsaprot, ka plastmas dabā nav liekama.
Mārim Kļaviņam jautājot par dažādām skārda bundžām, kuras arī nereti redzam izmestas dabā, viņš stāsta, ka tur vides risku redz daudz mazāk. Metāls, skārds, kas ir plāns, spēj sadalīties. Lai gan arī tas nenotiek ātri, viena dzēriena bundža sadalās 80 līdz 100 gadu laikā.
Šis te akumulācijas efekts un tā tālāk, viņš ir ievērojam mazāks. Respektīvi, tātad iespējas neorganiskam materiālam, jā, tātad, nu, šīs skārdiņas veido tātad dzelzs, alumīnijas savienojumu, šim neorganiskiem materiālam nonākt dzīvajos organismos ir ievērojam mazāks nekā organiskam materiālam. Plastmasā tātad tomēr ir organisks materiāls. Un līdz ar to tātad gan šie uzņemšanas ceļi, lai nokļūtu dzīvi organismā, gan tātad arī šīs ietekmes ir ievērojam mazāks.
Katram produktam sadalīšanās apstākļi, kuros tas notiek ātrāk, arī ir dažādi. Ja papīrs daudz ātrāk sadalīsies, ja būs mitrs laiks, tad pavisam pretēji tas ir ar, piemēram, plastmasu.
Tā ir saule, saules staroma intensitāte, jā, saule no dienas skaits, jā. Nu, teiksim, tur visā tajā Āfrikā, kur tur arī ir tās atkrituma problēmas un tā, nu, tātad, protams, ka tas tur notiek ātrāk un tā. Un temperatūra ļoti vienkārši, un teiksim, un nu, mums gadā Latvijā gadā saulēna diena ir aptuveni 60, jā, saules intensitāte ir ievērojami zemāka.
Tomēr nekādi apstākļi, tikai laiks, ir tas, kas var ietekmēt stikla sadalīšanos. Stikls ir tas, kurš praktiski nesadalās vispār, tieši tāpēc arī zem zemes joprojām var atrast stikla pudeles, kuras izskatās tieši tāpat, kā tad, kad tās kāds izmeta pat pirms 100 gadiem. Turpina Bendere.
Metāli arī, protams, nooksidējās un pamazām sadalās, bet stikls tā arī stāv, kā sadalās vīna, krūks un viss pārējais vēl no Eģiptes piramīdām. Te ir tas moments, ka stikls praktiski ļoti lēnām sadalās, ja? Un šī gadījumā tā stikls varbūt pat nebūtu kā izstrādājums tieši bīstams augstnē, ja? Viņš nesadalās, viņš neizdod piesārņojumu.
Bet stikls rada bīstamību tajā, ka tas ir as, un tas jau nozīmē, ka cilvēki un dzīvnieki var savainoties. Mežā tam nav jābūt, tāpēc dzīvnieks negaidīs, ka pēkšņi tam zem kājām būs stikla lauskas. Polietilēna maisiņa, kuras mēdzam krāt, spēj sadalīties 10 līdz 20 gadu laikā, riepas 150, bet makšķera auklas sadalīšanās laiks ir pat 600 gadu. Lai dabā šī atkrituma nebūtu, katra atbildība ir rūpēties par to, lai tie tur nenonāktu, ja dodamies dabā, aiz sevis visu jāsavāc. Tāpat arī katram jāpiedomā, cik daudz dažādu atkritumu mēs ikdienu radām. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Paldies Rudolfam Krieviņam par sagatavoto stāstu, bet turpinājumā uzzināsim, kā mērīt dažādu valstu vides politiku un vai zaļākā valsts pasaulē vispār vēl varētu būt meklējama Eiropā.
Zināmais, nezināmajā.
Pirms vairākiem gadiem Latvijā izskanēja ziņas, ka Latvija ir videi draudzīgākā valsts pasaulē. Pavisam drīz izrādījās, ka tie ir krietni pārspīlējumi, un lai arī dažādās jomās Latvijas saimniekošanas prakses ir videi draudzīgākas nekā caurmērā valsts pasaulē, ir jomas, kas mums ne tikai liedz būt par zaļāko valsti pasaulē, bet pat neļauj iekļauties vadošo valstu desmitniekā. Nesen kā klajā nācis jaunākais pētījums par vides sniegumu, un tās datus iepazīsim jau tuvākajās minūtēs ar mūsu šīs dienas viešņu Pasaules dabas fonda pārstāvim Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Elīnu Kolāti.
Sveicināt. Labrīt!
Nu, laikam tā dati mums šajā gadā nav tik iepriecinoši no vienas puses, kā mēs te pirms dažiem gadiem priecājāmies, bet no otras puses zinot, ka tur bija mazliet pārpratums, tad laikam nu nav īsti arī pamata skumjām šobrīd. Ja kā Latvija izskatās to zaļāko valstu kontekstā?
Nu, šobrīd Latvija ir 37. vietā. Un ja mēs skatāmies uz to, kā ir bijis iepriekš, tad šķiet pirms diviem gadiem tā bija 21. vieta, tad vēl pirms diviem bija 40 kaut kas, un tad vēl pirms diviem bija otrā vieta, kas ir ļoti skaisti, bet klausoties šajos skaitļos, automātiski rodas jautājums, vai tiešām ir tā, ka tik ļoti mainās tā vide divu gadu laikā Latvijā augšā, lejā, nē, šie dati neatspoguļo to, ka būtu notikušas milzīgas izmaiņas. Šādas izmaiņas ir tāpēc, ka ir pamainījušies vērtēšanas kritēriji. Un arī Jēla universitātes zinātnieki, kas šo pētījumu izstrādā, nu nav tā, ka viņiem uzreiz viss ir skaidrs un ir pieejami visi dati. Redziet, tehnoloģijas attīstas, līdz ar to ir pieejams kaut kas vairāk un vairāk un vairāk. Un, protams, viņi var strādāt tikai ar tiem datiem, kas ir viegli, iegūstami un puslīdz uzticami. Līdz ar to, nu, kāda data ir, tāda ir, un ja kaut kas nāk klāt, tad varam likt klāt kopējiem pētījumam un tad runāt par to, kā tagad tas kops, kad viss
tad sanāk, tie kritērijas pilnīgi mainījušies, vai tur vienkārši papildus nākuši klāt?
Ir daži kritēriji, kas ir tā kā gandrīz vai pilnīgi mainījušies, bet kopumā tie, nu, tas ir tā kā vairāk papildinājums. Nāk tad, vēl šitai.
Tad sanāk, ka šī gada pētījums varētu tā kā vairāk to realitāti atspoguļot nekā tas pirms diviem vai cik tur gadiem, kad mēs bijām otrajā vietā pasaulē?
Pilnīgi noteikti. Un noteikti pēc diviem gadiem tas pētījums atspoguļos realitāti vēl vairāk.
Tā kā mēs mazliet tā kā iekavējam tajā reālajā situācijā, lai to atspoguļot šādos pētījumos.
Jā, protams, bet tas arī ir kaut vai tāpēc, ka ja arī netiktu mainīti šie kritēriji, tad nu, šajā pētījumā pēdējie dati, kas tiek izmantoti, nu, ir pārsvarā pa 2014-15. Gadu, jo arī šie dati valstīs uz vietas ir jāapkopo, tad viņi ir jādod tālāk un tā tālāk, un tad viņi ir, tad viņi apkopo zinātnieku, un tas jau prasa laiku, un, nu, tas ir normāli, ka šie dati nav par šodienu. Līdz ar to, piemēram, skatoties uz Poliju, tur diez vai būtu iekļauti belvežu cirši.
Jā, tas, kas, par ko mēs daudz runājam, var teikt, nu pagājušajā gadā jau, jā, kas visam noteikti atspoguļotu. Laikam diezgan sliktāku veikumu, starp citu, kā Polijai veicis šajā pētījumā.
Laikam. Oi, Sandra, bioloģiskajā daudzveidībā sestā vieta.
Lai gan patiesībā liekas, mēs visu laiku runājam par pretēju. Tad kādam klausītājam varētu rasties jautājums, vai vispār šādam pētījumam tad ir nozīme un jēga, ja mēs patiesībā atspoguļam diezgan, nu, realitātē neatbilstošu situāciju. Nu, ko tev Polijas piemēr, tikko skaļu piesaucām, ja?
Nu, tas vai neatbilstoši, to varam vērtēt tad, ka mēs paņemam šo bioloģiskās daudzveidības kritēriju un skatāmies, kas tad tur tieši ir iekšā. Un visi šie kritēriji ir tiešām par bioloģisko daudzveidību jautājums, par ko tieši? Jo arī šajā, varbūt kādam varētu šķist, šaurajā kritērijā ir ļoti daudz, kur izvērsties. Un šajā gadījumā lielākā daļa no šī kritērija ir par aizsargājumajām teritorijām.
Proti, to daudzums vai kas?
Daudzums gan sauzemē, gan jūrā. Un arī tas, kādas ekosistēmas šajās teritorijās ir pārstāvētas? Proti, vai nav tā, ka, piemēram, visas bioloģiskās, visas aizsargājumās teritorijas ir tikai purvi, bet neviens sausais mežs nav pārstāvēts? Un Polijai un arī Latvijai šajā ziņā tiešām ir labi rezultāti, izvēlētas aizsargājumās teritorijas ļoti labi, un nu, es domāju, ka dabas aizsardzības speciālisti citur pasaulē pat šādā ziņā varētu mācīties no Latvijas vai Polijas speciālistiem, bet problēma sākas ar to, kas notiek ārpus aizsargājumām dabas teritorijām, un tur, ja kopumā Latvijai bioloģiskās daudzveidības ziņā ir 25. vieta pasaulē, kas izklausās labi no 180 valstīm, tad tajā rādītājā, kas runā par kopējo dzīvotņu saglabāšanu, par dzīvotņu kvantitāti un kvalitāti, tad tur mums ir 121. vieta.
Jā, tas ir
rādītājs, kas neatiecas tikai uz aizsargājumajām
teritorijām. Tas nozīmē, ka dabas aizsargājumajās teritorijās, ja mēs runājam tieši par dabas daudzveidību, tad dažādu sugu skaitu un atšķirīgām dažādām vietām, mums ir diezgan labi, bet tikko mēs izņēmām ārā no šīs aizsargājumās teritorijas, mums tur ir diezgan kritiski.
Nu, tieši tā.
Bet kā ir ar to problēmu, ko mēs pirms dažiem gadiem diezgan daudz cilājām šeit Latvijā šo jautājumu, proti, ka mums uz papīra, tā teikt, viss ir kārtībā, piņsim par jūras aizsargājumām teritorijām, tur vairāk, atceros, mēs runājām, un tad ir teritorijas, kurām nav apsaimniekošanas plānu, nav patiesībā to visu dokumentu un arī visu to procesu, kas regulē, proti, kā mēs tur saimniekojam, kā mēs tur labāk nesaimniekojam, ja? Vai kā mēs tur saskaņojam dažādas intereses, vai tas tiek mērīts, kas ir ar dabas aizsargājumām teritorijām uz papīra vai realitātē?
Nu, tā. Es teiktu, ka tas drīzāk ir uz papīra, jo tagad atkal skatāmies to, kā pētījums tiek taisīts, un loģiski šie zinātnieki nevar atbraukt
un pārskaitīt.
Mēs paši nezinām, kas mums ir dabā. Šobrīd notiek dabas skaitīšana. Mēs paši to nezinām.
Tur ir tie nepatīkamie pārsteigumi, kas
jā, tagad mēs sākam uzzināt, un ja jau mēs paši tikai tagad sākam iepazīt to, kas un cik mums dabā ir, nu tad loģiski arī šie zinātnieki to nevar zināt, vai arī viņi to var mēģināt kaut kā aprēķināt, bet nu, tas neatbildīs realitātei. Tad, protams, viņi strādā ar tiem datiem, kas ir oficiāli pieejami, un nu, ja viņu partneri Latvijā saka, ka ir tā un tā un tā, tad viņi to ņem arī vērā. Bet viņi arī savā metodoloģijā par to runā, ka lielā mērā šie dati ir balstīti uz nu, visu valstu ziņotāju godaprātu.
Kas ir diezgan plašs jēdziens. Runājot par šo pētījumu, nu kura tad ir vēl bez piesauktās jau dabas daudzveidības tie kritēriji, kuros Latvija tika mērīta un skatīta salīdzinot ar citām valstīm?
Nu, es domāju, ja runājam par bioloģisko daudzveidību, tad automātiski varam pāriet pie meža, jo es domāju, mēs varētu darīt tā, ka sākt ar sliktāko šajā raidījumā
un beigt ar labāko.
Ar mežiem ir tā, ka mēs esam 131. Vietā pasaulē, un šajā gadījumā tas ir nevis no 180 valstīm, bet no mazāk, jo netika ņemtas vērā tās valstis, kurā meža praktiski nav. Proti, ja bija meža zem 3% no teritorijas, tad šīs valsts neskaitam, jo tur nocer 10 kokus uzreiz milzīgas izmaiņas, un tas tā, nu tas nav pa īstam.
Maina statistika diezgan.
Nu tieši tā. Arī iepriekšējā pētījumā Latvija mežu jomā bija ļoti sliktā vietā, neatceros tieši kurā, bet arī simtu kaut kādā. Un tas, ko viņa mēra, ir ar satelīta attēliem vienkārši skatās, kā ir izmainījušās vizuāli redzamas mežu platības. Proti, zaļā zona mežos. Jau iepriekšējā reizē mums bija diezgan slikti rādītāji, tagad vēl sliktāki. Un, protams, var rasties jautājums, nu kā tad tas sanāk? Šie zinātnieki saka šausmīgi slikti, bet Latvijā uz vietas runā par to, ka mežu platības pat palielinās un tā tālāk. Jā, mežu platības palielinās, bet te ir jautājums, kas ir mežu platība. Mežu platība Latvijā skaitās arī tad, ja tā ir kā elcirte. Kas nozīmē, ka ja mēs šodien pat tīro visu Latviju nocirst kā elcirtēs, mežu platība nemainītos. Tas ir zemes lietojuma veids, tur nocert, tad stāda tālāk, un tā ir meža platība. Bet, diemžēl, no augšas meža platība ir, bet zaļumu kaut kā neredz. Un tas ir tas, ko viņi mēra. Šāda metodoloģija ļoti iespējams varētu nozīmēt to, ka, teiksim, pēc, nezinu, 10-15 gadiem, kad šīs kailcirds, kad sāk ataugt jaunaudzes, iespējams, mēs varētu būt līderos pasaulē mežu atjaunošanās ziņā.
Varbūt jo tad tas ir Latvijas mērķis.
Jā, tad jau tas zaļums sākt parādīties ļoti strauji, bet, protams, jāstās, vai tur vēl vairāk nesākt cirst. Bet tādā ziņā mums ir iespēja pēc 10 gadiem kļūt par vienu no zaļākajām, tī ir fiziski.
Bet šobrīd tātad mežu jautājums ir tas, nu varētu teikt, viens no lielākajiem klupšanas akmiņiem Latvijas
no, vērtējumā. Jā. Tieši tā, un varbūt, ja tā 131. vieta pasaulē īsti neko neizsaka, jo varbūt visām valstīm ir ļoti labi, tad no 0 līdz 100% tiek mērīts tas labums, un ja ir 100%, tas nozīmē, ka meža netiek zaudēta pat nāk klāt, nu Latvijai šajā rādītājā bija tikai 3,5%, tā kā...
Tā kā varam šeit ieturēt pauzi, kā saka, un padomāt, ko tas īsti nozīmē, un tālajošākām sakām, ko tas nozīmē, jo šī meža nav, fiziski nav šajā vietā. Kā tas līdz ar to tālāk noiet pie citiem rādītājiem, liktos, nu meža jau pats par sevi vesela ekosistēma, kā tas ietekmē to, ko vēl mērī šajā pētījumā?
Nu tā, pie tām sliktajām lietām, ja vēl vēlamies uzkavēties, jo gribam pabeigt uz pozitīvas nots, par lauksaimniecību. Ai, nē, kaut gan lauksaimniecība nav nemaz tik slikta, jā. Bet tas atsauksmes par šo lauksaimniecības rādītāju arī no citiem dabas aizsardzības speciālistiem ir dzirdēts tāds, ka, nu, ne sevišķi uzticās šim rādītājiem, jo otrajā vietā zaļuma ziņā pasaulē redz ASV esot.
Lauksaimniecības rādītājā.
Lauksaimniecības rādītājā, jā. Un tad es paskatījos, kas tas ir par rādītāju, ko ņem vērā. Un gluži tāpat kā iepriekšējā reizē, tas ir rādītājs, kurš parāda slāpekļa efektivitāti. Proti, cik daudz slāpekļa minerālu mēslu tu izmanto, lai radītu, piemēram, 1 kilogramu ražas.
Tad cenāk, jo intensīvāka lauksaimniecība, jo labāks būs rādītājs, jo varbūt tas apjoms būs milzīgāks, ko saražo.
Tas ir absurds, pat, nē, tas pat netik ļoti, jo nu, šis rādītājs atspoguļo to problēmu, ka bieži vien mēs gāžam virsū uz tīrumu stipri par daudz minerālu mēslus, un tad viņi notika tālāk uz ūdeņiem, veicina upju un jūras aizaugšanu un tā tālāk. Nekas labs tas nav, un ideālā gadījumā uz lauku uzliek tieši tik, slāpekļu minerālu mēslu, lai izaugtu tas augs un nekas nenotecētu nost. Tas ir ideālais gadījums. Un ja tā gadās, tad pirmā vieta, otrā vieta, bet tur atkal jāstās. Jo tas, protams, ir vidējais rādītājs. Un var gadīties tā, ka vidējais rādītājs veidojas no tā, ka vienā valsts galā ir milzīga slāpekļa pārpalikuma, bet otrā valsts galā
nav nekā.
Un reāli abās pusēs ir slikti, bet vidējais rādītājs ir ļoti labs. Otrs ļoti būtisks faktors, kas varētu arī ietekmēt tieši ASV labos rādītājus, ir tas, kādus kultūraugus audzē. Jo ir tādi, kas tā kā to slāpekli efektīvāk apstrādā vai kam slāpekļa minerālu mēslus vajag mazāk, un ir tādi, kam vajag vairāk. Vai kas, kam vajag vairāk, bet visu to pat nepaņems. Un tie, kam vajag vismazāk, ir dažādi pākšaugi, jo viņiem uz saknēm atrodas baktērijas, kas pašas no gaisa paņem slāpekli un pārveido sev ēdamā veidā. Tā ir baigi labā spēja, tas būtu kaut kas līdzīgs tā, it kā, nu, it kā mēs zinām, ka gaisā ir arī ūdens, bet mēs varētu no ūdens, no gaisa padzerties. Pākšaug šito var ar paiešanu. Un ASV ļoti daudz audzē sojas pupiņas. Un arī valstī, kas ir pirmajā vietā topā, tā ir Paragvai. Nu, tā ir viena no tādām top kultūrām. Un es domāju, ka tas varētu būt ļoti ietekmējis. Bet, protams, kopumā uz šo rādītāju arī jāraugās kritiski, jo tas neietver ne pesticīdu lietošanu, ne ģenetiski modificētos augus, ne dzīvnieku labturību, neko citu, kā tikai šo slāpekļu rādītāju. Bet, kas bez šobām ir svarīgs, bet, nu...
Bet kāpēc jau sākotnēji šajā pētījumā netiek ņemts vērā tas, ka varbūt pamērīsim vēl 3, 4, 5 citus rādītājus?
Tad, ja būtu jāmēra vēl 3, 4, 5 rādītāji, tad diez vai šo pētījumu varētu izdot reiz divos gados. Ļoti iespējams tie atkal ir dati, kurus vienkārši nav tik viegli iegūt.
Nu, par pesticīdu lietošanu kaut vai pieliekot klāt, vai tiešām būtu tik grūti pievienot klāt datus par to, nu, cik tad arī lūkšiem labajam rādītājiem klāt ir dažādas kultūras, tas, ko tu minēji, ja, pesticīdu lietošanu, tā aina jau uzreiz, es domāju, būtu citādāk gan ASV, gan citām valstīm.
Jā, noteikti tur būtu citi rezultāti, bet man ir grūti pateikt, kā ir ar ziņošanu par pesticīdu lietošanu citās valstīs, cik ļoti tev tas ir jādara un tā tālāk. Eiropas Savienībā no Eiropas Savienības kopumā ir viegli iegūt datus, jo cilvēkiem jāziņo par šito, to jāmēr tās ļoti daudz rādītāji, un tur praktiski nav problēma, ej un paņem tos datus. Bet ir daudz valsts, kur tas, diemžēl, nav tik sakārtot, un līdz ar to tu ar savu vēlmu pēc pesticīdu datiem tur var stāvēt 10 gadus, un tev viņš neviens nedos vienkārši.
Jā, tā ir tā domāšanas atšķirība ārpus Eiropas Savienības. Man liekas, iekšā esot, mums ir tā sajūta, ka visur taču domā par vidi šajās kategorijās, kā to dara Eiropas Savienībā, bet tā, diemžēl, nav. Tik tālāk ar lauksaimniecību, tad Latvija tur diezgan labā pozīcijā.
38. vieta, un īstenībā jāsaka, ka tas ir labāk nekā ir bijis iepriekš, bet, nu, tad, kā jau es iepriekš teicu, tur ir daudz faktoru, kas varētu tā kā pabīdīt
uz
augšu un uz leju, jo atkal pēdējie pētījumi par Baltijas jūru un par to, kā saimnieko apkārt Baltijas jūrai, rāda, ka Latvija ir viena no tām valstīm, no kuras barības viela, to starp slāpekļu un fosforu noplūda, palielinās, kamēr citās pamazām sāk mazināties, jo tur cilvēki pie tā rūpīgi strādā.
Tālūk, atkal neiepriecinoši tomēr rādītājs, kas nākamais tavā sarakstā?
Nu, varbūt mēs varētu pie klimata pāriet, jo tas man tāks būs pēdējais tāds sliktais.
Kas mums ir nekārtībā pasaules kontekstā ar klimatu?
Nu, Latvija ir 130. vietā, un šajā rādītājā tiek skatīts tas, cik daudz CO2, metāns un citas siltumnīca efekta gāzes tiek radītas, lai radītu konkrētu daudzumu pievienotās vērtības. Proti, šis rādītājs nesaka, ka vajadzētu tagad pārstāt kaut ko ražot, aizvert rūpnīcas vai nebraukt ar mašīnu. Šis rādītājs pastāsta to, cik ļoti mēs piesārņojam atmosfēru, lai radītu 1 eiro. Un redzams, ka mums vēl ir ļoti daudz, kur tiekties, un šis gan man absolūti nepārsteidz, jo arī, ja skatāmies Eiropas Savienības valstis pēc tā, cik daudz resursu tiek iztērēts, lai radītu 1 eiro, un tad mēs arī esam pašā apakšā. Proti, paņemam lielu koku, pārdodam. Paņemam kūdru, pārdodam. Un netiek radīta kaut kāda pievienotā vērtība. Līdz ar to milzīgs resursu iztērējam, lai radītu 1 eiro, un no tā 1 eiro vēl milzīgs daudzums siltumnīcas efekta gāzes.
Bet vai, nezinu, šajā vai citos rādītājos ņem vērā to, ka mēs ļoti bieži Latvijā priecājamies arī par to, ka mums nemaz nav tik lieli tie izmeši, bet mēs lietojam produktus, kurus saražo citās valstīs radot šos izmešus. Un parasti saka, tas arī ir klupšanas akmens, ka mēs neņemam vērā to, cik lielas emisijas ir patiesībā radītas, ražojot tos produktus, ko lietojam. Tur ir kāds rādītājs, kas šo analizē?
Arī šis nav, jo kāds spēja iedomāties, arī tas būtu ļoti sarežģīti. Pirmkārt, būtu jāizsako tam, kādus produktus Latvijā ražo. Otrkārt, būtu jāizsako, nevis ražo, bet lieto, būtu jāizsako tam, kas tur īsti ir iekšā. Un ej nu izsako, no kurienes tieši ir nācis viss tas, kas ir tajā tavā iPhone'ā. Viņi paši to nezina. Un šī iemesla dēļ pētnieki ir pieturējušies pie tā, ka ņemsim datus, uz kuriem mēs varam paļauties, tādus, kas ir ticami, kaut gan nu, viņi jau arī saprot, ka tā vajadzētu vēl to, un kas man tieši ļoti patīk viņa komunikācijā, ka viņi visu laiku to uzsver savā metodoloģijas aprakstā, kad neuzskatiet, ka šis ir kaut kāds visaptverošs pētījums un vienīgā patiesība. Un viņi ļoti detalizēti izklāsta to savus kritērijus, par ko viņi vispār runā.
Tā kā tā ir tikai viena maza šķautne no visas bildes, ko mēs esam pamērījuši, kur arī varbūt ir vērts paskatīties, bet jā, tev bija vēl piebilstams kaut kas.
Jā, es domāju, ka tagad, ja mēs runājam par klimatu un enerģētiku, tad palēnām mēs varam pāriet uz to pozitīvo pusi.
Mēs laikam beidzot esam pietuvojušies.
Jā, varam. Ir radītais gaisa piesārņojums, un viens no svarīgākajiem tur ir sērsavienojumi piesārņojumi. Un Latvija diezgan labi. Tur parāda sevi 16. vieta pasaulē, un tas ir tāpēc, ka mums ogles nav sevišķi populārs energoresurs. Nu, tā tiešām ir laba ziņa, jo nu, grūti iedomāties kaut ko sliktāku par oglēm, ko dedzināt, bet tas nenozīmē, ka mums gaisā nav ogļu putekļi, jo visticamāk, ņemot vērā valdošos vēja virzienus, tad pie mums varētu būt diezgan daudz no Polijas tā kā atnācis.
Jo arī par gaisa piesārņiem runājot, mēs piesaucam bieži, ka Rīgai neīpaši labi iet, un tas ir viens no mūsu vājajiem punktiem gaisa piesārņojums pilsētā.
Jā, šeit ir bijuši divi rādītāji gaisa piesārņojums, kas attiecas tā kā uz vidi, ko es tikko aprakstīju, un otrs gaisa piesārņojums, kas attiecas uz veselību. Un tur, jā, tur ir putekļu daļiņas, iekštelpu piesārņojums, kas ir saistīts ar nepilnīgu degšanu, proti tu mājās kurini krāsni, un tad veidojas tas piesārņojums. Pārsvarā visur šis rādītājs uzlabojas palēnām. Latvija 64. vietā, man šķiet, kaut kas līdzīgs bija arī iepriekš. Noteikti metodoloģija ir pamainīta, jo es atceros, ka iepriekš pirmajā desmitniekā, ja ne pat divdesmitniekā, bija visas salu valstis. Proti, kaut ko tu tur saražo uz vietas, ir kaut kāda putekļa vēža, atnāk un visu izdzenā un viss miers. Bet tagad vairs tā nav. No Eiropas Savienības valstīm, protams, vissliktākā ir Polija, turpat ir pasliktinājusies situācija šajā ziņā, bet labā ziņa ir tāda, ka viņi tagad sāka nopietni par to runāt, ka vajadzētu tā kā kaut ko risināt, un ir bijuši pat runas par smoga ministrijas izveidi. Redzēs, kas no tā visa sanāks, bet, ja agrāk par tādu top vides veselības problēma varēja uzskatīt dzeramā ūdens kvalitāti un arī notekūdeņu neattīrīšanu, kas radīja ļoti daudz ļoti vienkāršas slimības, kas ātri noved pie nāves nabadzīgās pasaules valstīs, kas vēl aizvien tā ir, tad pamazām palielinoties turībai visās pasaules valstīs, to vietu sāk ieņemt gaisa piesārņojums. Un tā ir tāda normāla pārēja. Vai nu ūdens, vai nu gaiss nav labs. Un ja tavā valstī gaiss nav labs, tad jūs esat bagāti, bet ja ūdens nav labs, tad jūs esat nabadzīgi. Mums drīzāk tas gaiss nav labs.
Bet gaiss tātad tieši arī iekštelpu un arī pilsētu, ja piesārņums, kas ir veselība. Kāpēc mums tur nav to uzlabojumu tik ilgi? Man liekas, mēs izlaik par to runājam, kas tur ir tas lielākais problēmas radītājs?
Nu,
pilsētu plānojums?
Jā, pilsētu plānojums, tas ir viens, un, nu, piemēram, tā pati Rīga, viņa, manuprāt, nav sevišķi piemērot tam, lai cilvēki gribētu pārvietoties ar velosipēdu vai ar kājām, es domāju, masveidā, vai nedodies sabiedrisko transportu. Diemžēl šobrīd tā situācija tāda ir, un arī no domas puses vispār interese par gaisa kvalitāti ir tāda, ko jūs? Mīļais cilvēki.
Tā kā mums tur pietrūkstās arī politiskās gribas risināt šo jautājumu.
Protams, iespējams, kaut kā to gribu veidos Eiropas komisija, kas tā kā jau sāk bakstīt pie durvīm un teikt, ka nu jau kaut ko vajadzētu tā kā uzlabot, jo tas ir ļoti nopietns drauds cilvēka veselībai un visā pasaulē palielinās to slimību skaits, kas ir tieši saistīts ar šādu piesārņojumu. Tās ir putekļu deļiņas, kas nonāk plaušās, tad kairina plaušas un tā tālāk, un tā rodas dažādas slimības.
Kā ar dzeramo ūdeni? Tu piesauc, ka tas ir tas nabadzīgāko valstu rādītājs, bet kā mums ar dzeramā ūdens piesārņojumu un kvalitātes rādītājiem?
Ja ir labs dzeramais ūdens, tad tā
ir
bagāta valsts.
Tā ir bagāta.
Jā, tas tāpat kā, ja ir sirds asinsvaru slimības, tad bagāta valsts.
Tā ir, jā, labas dzīves rādītājs. Jā.
Jā, tieši tā. Šeit man tiešām ļoti izbrīnītas rādītājs. Latvija ir 64. vietā starp Mongoliju un Ukrainu ar 60 punktiem no 100. Un man šķiet, ka šeit gan varētu būt problēma ar atskaitīšanos un ka tie varētu būt kaut kādi veci dati vai arī vecais labais triks, ka ir kādam bijis slinkums noziņot jaunos. Jo arī tagad ar kolēģiem citos WWF ofisos mēs tikai taisam pētījumus par līdzīgiem tematiem un arī man tur jāstās, kā tur kā, cik attīrīti notekūdeņi Latvijā vai tam līdzīgi, un tur tie brīvi pieejamie dati starptautiskajās datubāzēs ir tādi, ka es arī brīnos, no kurienes tas ir no kura gada tie dati ir. Gribētos drīzāk teikt, ka šajā ziņā Latvijā ir labi sevišķi pilsētās, kur ir ļoti labs dzeramais ūdens, ejiet tik pie krāna un dzeriet, neperciet pudelēs. Protams, teiksim, laukos, jā, ir sausās toaletes, ko nevarētu uzskatīt par normālu notekūdeņu attīrīšanu, bet kopumā, es domāju, tā situācija ir laba.
Zināk, ūdens kategorijā mēs esam ar to vislabāko zīmi. Nu, kurš kritērijs Latvijā ir bijis tas visveiksmīgākais?
Viens kritērijs, par ko arī es neesmu dzirdējis, ka mēs baigi runājam, ir smagie metāli. Un šeit tieši skatīt saindēšanās ar svinu. Un tur vairāk rādītāji, bet pāršķirā par to, cik ļoti tev tas svins ikdienā ir apkārt un cik ļoti tev ir iespēja saindēties. Mēs esam 26. vietā pasaulē ar 82 punktiem. Un tas ir, manuprāt, labs rādītājs, un kā redzam un dzirdam, nu...
Tā nav problēma.
Tā nav problēma, bet, piemēram, ASV līdz 75. gadam bija svina piedevas degvielā, un tā tālāk ir bijušas arī, teiksim, saindēšanās ar dzeramo ūdeni, jo, piemēram, pilsēta ir sākus ņemt dzeramo ūdeni no citas vietas, pirms tam ņēma no gruntsūdeņa, tagad no upes, un upē izrādās cits ķīmiskais sastāvs, kas ir normāli. Bet izrādās tieši tāds sastāvs ir tas, lai tajā svīna caurulē, pa kuru viņš šālāk iet, lai viņš radītu ķīmiskas reakcijas, un daļa no tā svīna tiktu ienest dzeramajā ūdenī un cilvēku mājās. Un šāds gadījums pirms dažiem gadiem bija ASV, un viņi ļoti ilgi nezināja, ko tagad vispār darīt, ko iesākt. Un tā nebūtu nav tikai nabadzīgo valstu problēma, kur, piemēram, dažādās raktuvēs nav vispār nekādu vidus un veselības prasību, kur nu, tā būtu klasika, kur tur cilvēki saindēs ar svinu. Bet arī šādās valstīs. Nu, tāds gadījums, un ko tagad darīt?
Tā kā mēs esam nonākuši pie tiem labākajiem rādītājiem, pie tiem pozitīvākajiem, tad saindēšanās ar svinu un dzeramais ūdens varētu būt tāds mūsu peiksmes stāsts.
Jā, un ir vēl otrs ūdeņa rādītājs, kas ir vairāk saistīts ar vidi, arī saistīts ar to, kā tiek attīrīti notekūdeņi, kas nonāk vidē. Mēs esam 27. vietā, un pārsvarā pirmajās vietās ir Eiropas Savienības valstis, jo nu, tiešām lieli finansiālie resursi ir ieguldīti, lai varētu šos notekūdeņus attīrīt, bet arī pētnieki paši piemina, ka nu, vispār jau notekūdeņi ir ne tikai tas, kas nāk no mūsu toaletēm un vansistabām un virtuvēm, bet tie ir arī lauksaimniecības notekūdeņi, tie ir arī lietas notekūdeņi, un šādu datu viņiem nav. Viņi var mēģināt aprēķināt var būt, bet nu, arī es domāju, ka Latvijā uz vietas tāda mērījuma par to, no kurienes cik kas ir, nu, ir noticējis īsti nav, un viņas būtu arī diezgan grūti iegūt.
Tā kā varētu teikt, ka mūsu lielākā problēma ir arī data trūkums šajā pētījumā. Nu, daudzās kategorijās šķiet, mēs visu laiku atdaramies pret šo problēmu.
Es domāju, ja kopumā pasaulē paskatītos, tad mēs nebūtu to valstu topā, kur šī ir lielākā problēma. Jo tomēr Eiropas Savienībā, kā jau teicu, tur tā data uzskaita par ļoti daudziem rādītājiem, tad diezgan strikta ir. Un paņemt datus no Eiropas Savienības vienkārši. Es domāju, ka tās varētu būt citas valsts, kur varētu arī būt šmaukšanās ar datiem. Piemēram, Ķīnā pirms pāris gadiem tika pieķerti cilvēki, kas tā kā mērīja pilsētās gaisa piesārņojumu. Un izrādās, viņi tur bija savus skaitļus likuši iekšā, tur krietni labāks nekā ir patiesībā. Un tagad Ķīna ir viena no tām valstīm, kas tā kā ļoti cenšas kļūt aizvien dabai draudzīgāk un draudzīgāk. Es pat teiktu, ne tepat dabai, bet cilvēkam un ekonomikai. Jo nu, tas līmenis, kas tur ir sasniegts gaisa piesaņojuma ziņā, nu, tur drīz jau vairs cilvēki dzīvot nevarēs. Un tagad tā likumdošana ir pamainīta tā, ka, nu, ja tas vīriņš atkal mēģinās šmaukties, tad viņš 5 gadus cietumā sēdēs.
Tā kā kaut kas tiek darīts. Noslēdzot pamazām mūsu sarunu, viens aspekts, par ko mēs nedzirdējām, tie ir atkritumi vai kaut kas tiek mērīts saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, uzskaitu radīšanu?
Nē, saistībā ar atkritumiem nekādu mērījumu nav, bet ja man tā instinktīvi vajadzētu pateikt, kurā vietā varētu būt Latvija, es pat teiktu, ka diezgan augstu, jo šeit arī tas, ka Eiropas Savienībā prasības ir stingras, nē, nu prasības vispār ir, sāksim ar to, un citur pasaulē, nu, tas tomēr nav pašsaprotami, ka tev būtu jāšķiro. Nu labi, cik labi mums tas sanāk vai nesanāk, cits jautājums. Eiropas Savienības līmenī mēs būtu ļoti slikti, bet pasaules līmenī.
Nu, diemžēl jāsaka, jā, šeit ir tas mēroks, kas varbūt no vienas puses mūs izglāb, ja mēs gribam sevi ieraudzīt sarakstu augšgalā salīdzinoši, bet no otras puses, jau, ja mēs paši apzināmies, un tu arī teici jāvērtē kontekstā šis pētījums, tad nu tik labi jau nemaz arī nav, jo varbūt mēs esam, kā saka, pirmie savā ciemā, bet pēdējie pilsētā, ja mēs paskatāmies uz Eiropas un pasaules kontekstu. Bet noslēdzot šo sarunu, tad sanāk, nu labi, tas ir tāds ļoti liels vidējais rādītājs par vidējo rādītāju, man vismaz pārņem sajūtajā klausoties. Kas tad ir tā līdera valsts šobrīd, kurā ir vislabāk šajos rādītājs, ja Latvija bija 30. Kurā
37.
Vietā Latvija, tad kas ir pirmajā?
Pirmajā vietā ir Šveice. Un mani tas pat mazliet pārsteidz, un Šveice tiešām uzlabojusi daudzus rādītājus, jo es atceros, ka pirms diviem gadiem es lasīju, man bija tāds ļauns prieks par to, ka viņiem bija ļoti slikti ar gaisa piesārņojumu izrādās. Vieta, kur cilvēki brauc plaušas ārstēt, nemaz tik laba nav, un nu, es tā ļauni priecājos jāatdzīst, bet šoreiz arī to viņi ir saveduši kārtībā, un skatoties, kā vispār valstis maina tās vietas, ir daži tādi rādītāji, kur tu redzi, ka ieviešot kaut kādas stingras politikas aiziet, viss notiek, tāda neliela valsts Seišelu salas, kas klimata jomā no 179. vietas ir pacēlusies uz pirmo. Nu, lūk, tā kā nav nekas ilgi sarežģīti neizdarām. Nu, ja mēs gribam, tad mēs darām. Tad arī tas viss notiek. Un tas uzreiz arī atspoguļojas.
Nu, es ceru, ka nākamajā pētījumā pēc diviem gadiem, ja šis ir tāds divgadu projekts, ka mēs redzēsim Latviju labākos rādītājos, vēl labākos rādītājos un tajās mūsu pēdējās pozīcijās, kur nu mēs bijām attiecībā uz mežu un lauksaimniecību, nu tā, ja, apmēram. Mēs būsim tomēr daudz augstākajā vietā, bet, nu, tiešām pārņem sajūtu no vienas puses, varbūt jā, mēs mēram kaut ko, bet neņemam vairā tik ļoti daudz rādītājus un iegūstam nepilnīgu bildi. Mēs varam tomēr izdarīt kaut kādas secinājumus par tendencēm, kas notiek pasaulē un kas notiek pie mums. Paldies tev par šo sarunu, tātad dzirdējām šajā raidījuma daļā Pasaules dabas fonda pārstāvi Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāju Elīnu Kolāti. Ar to arī raidījums ir izskanējis, šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, skaņu režijā bija Paula Gulbinska un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz, lai jums jauka diena!